sikkert lurer og bare gått ned igjen, tror jeg, og satt seg. Men for jeg forsøk. Takk, Inger. Og takk, Ole og Markus. Få opp den første sliden. Det jo siste... Lackey ligger laget litt skikkelig. Så det han, det jo taleserie med litt struktur og plan og mål og mening. Så profeten leder til Jesus. Neste slide. Så at du kan følge med på en måte hvor langt vi kom til profetene. Så tenk neste slide også. Sånn, på dette nivået er det. Så det liksom skikkelig, det solid. Men jeg tror Lackey tom for kreativitet. Han har på en måte snakket med de siste gudstjenestene en gang hvor er at han bruker han all tid på å henge opp julelys, og det travelt og stress og alt det der. Så han ringte på slutten, det begynte nærmest i desember, og sånn, Kent, ikke du en sønn som heter Mika? Jo. Ja, kan du ta det da? Ja, kan du ta det? Så det liksom... Og jeg vet ikke om dette stemmer, men det jeg har hørt er at neste vil jobbe med en taleserie som heter noe sånn, barna i Bedehuskirken tar oss gjennom hele Bibelen. Vi er jo dekket fra Adam og til godt ut i disiplene nå. Patriarkene er minne her, og ganske mange andre, så det er... Men vi får se, det er i hvert fall... Profeten Mika, jeg har en sønn som heter Mika. Jeg heter Kent Kjelta, fem unger, en av de heter Mika. De andre fire også hadde nok vært med i denne serien, for de også heter jo... Men det er jo, så tror jeg de sier 25%, 20-25% av alle navn i Norge er herod og i hebraisk, altså i Bibelen. Så det er jo ikke så spektakulært da. Men Mika, kallte vi for Mika, for det er Mika er kortversjonen av Mikaia, som er kort for Mikaiahu, som betyr hvem er som Javé, hvem er som Gud. For oss var det veldig spesielt å få Mika, noen ganger dere kjenner jo litt denne historien, og han var en enorm velsignelse, andre unger av våre. Men hvem er som Gud? Vi vil huske og vi vil tenke, hvem er som Gud? Det er ingen som er som Gud. Så Mika, vi skal lese om nå, kom fra Moreset. Han var profet i de dager da Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Så fikk han noen syn om Samaria og Jerusalem, altså både om Sørrike og Nordrike. Så det var jo en gang ett rike, og så ble det delt, og så er det Israel og Juda, og så er det forskjellige konger, og så er det forskjellige profeter som opererer innen de forskjellige områdene. Mika er i Juda, men sier jo noe til om noen dommer om Samaria, om Nordrike. Hvis dere leser kongehistorien, hvis dere leser gjennom alle kongene, så svinger det ganske voldsomt. Det er noen veldig gode konger. Hiskia var en av de beste. Kjempegod konge. Han fikk orden, begynte å få gang på påskefeiringen igjen. Det hadde låget brakk lenge. Så han prøvde å få gang på å feire påske. Ikke så mange som ville og møtte opp, men en del gjorde. Og han fikk i stand tempelet, tempeltjenesten, og fiksa landet. Og det gikk mye bedre for landet. Men det går veldig opp og ned. Jotam, den første av disse tre, var en god konge. Far hans var også en god konge, Ussia. Men mange av kongene er sånn at de tager oppgjør med den verste ondskapen. Men ikke alt. Så det står ofte sånn, Jotam var konge i Juda så lenge, som sin far Ussia gjorde han ting på Herrens veier, men offerhaugene ble ikke nedlagt. De fortsetter å tilbe på offerhaugene. Så det er en sånn mix av at det ondskapen bare hele tiden å ødelegge og gjennomsyre og plage. Selv om ting blir bedre, så blir ting litt verre også hele tiden. Så Jotam var god. Akas, sønnen hans, var ikke det. Han fulgte i forgjengeren lenger tilbake i slekt og sine fotspor. Og offret, fikk opp avgudsstøtten igjen, og offret sin egen sønn. To liv av sin egen sønn, brant opp sin egen unge, og fikk barneoffringskikken på plass igjen. Så mørkt var det i Jerusalem, i Samaria, og de kongene som ikke er nevnt her, som var i Nordrike, og enda verre. Så ondskapen er ganske voldsomme. Så når vi leser om profeterne, så er det jo voldsomme ord, og vi blir jo litt avskremte. Derfor er det fantastisk med denne serien, der vi faktisk kommer gjennom ting som ikke er det letteste og det første vi leser. Men det er mye tøffe ting, alvorlige ting, brutale ting, voldsomme ting. Og hvis vi ser ut i verden, så scroller jeg gjennom en nettavis, så er det jo lett å se ondskapen. Det er vold, det er ran, det er tjuveri, det er voldtekt, det er krig, det er tjuveri, det er bedrag, utroskap, utnyttelse, undertrykkelse, overgrep. Det er jo bare å scrolle gjennom, så er det sånn, og så er det, her må noen gjøre noe. De må få en straff med, liksom, det må skje et eller annet. Det er lett å se det på utsiden, det er lett å se hvordan det var på den tiden i Israel. Tenker, her er det gale. Men så kan du se inn i menigheten i verden, Guds menighet. Det dukker opp skandale etter skandale. Kristne ledere som har enten levd et dobbeltliv, eller som blir avslørt med ting, og så er det bare enormt smertefullt å se så mange som har falt de siste årene. Og så kan vi ha en enda vanskeligere øvelse. Det er å ta sitt eget liv og prøve å se hva bor inni meg. Det er alltid lettere å se hos de andre. Og så er det sånn, ja, men jeg er ikke så galen. Nei, hvem du sammenligner med? Men potensielt, hvis du har trykk på de rette knappene, så tror jeg de fleste av oss, hvis vi klarer å ha litt selvinsikt, så tenker vi frem til at vi kunne endt opp en helt annen plass enn der vi er nå. Og det er potensialet for mye vondt i meg. Så det, hvis vi klarer å møte profeten Mika og Bibelen med, men se litt på ditt eget liv, ikke bare på de andre, så blir det straks mye mer ubehagelig. Men profeten Mika skriver sånne ting som dette. Alle de utskårne bilder skal slås i stykker, alle horegavene skal brennes opp med ild. Over dette vil jeg klage og hyle. Jeg vil gå barbent og naken. Jeg vil oppløfte klageskrik. Hennes sår er ulegelige. Ulykken har kommet like til Juda. Mitt folks kvinner driver dere ut av de hjem som var deres lyst. Se, jeg tenker ut ondt over denne slekt. Nå er jeg kapittel 2, vers 3. Derfor sier Herren så, se, jeg tenker ut ondt over denne slekt. Ulykker som dere ikke skal kunne ruste av nakken. Dere skal ikke kunne gå med oppreist hode, for det blir en ond tid. På den dag skal folk istemme en spottevis over dere og synge en klagesang. De skal si, det er forbi, vi er rent ødelagt. Kapittel 3, vers 2. Dere hater det gode og elsker det onde. Dere flår huden av dem og kjøtt av benene på dem. Dere eter mitt folks kjød og river huden av dem og knuser deres ben. Vers 11, kapittel 3. Hennes høvdinger dømmer for gaver, hennes prester lærer for betaling, hennes profeter spår for penger. Kapittel 7, vers 2. Den fromme er blitt borte fra jorden. Det finnes ikke en ærlig mann blant menneskene. Alle sammen ligger på lur etter blod. Hver mann vil fange sin neste i garnet. Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt. Fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling, og stormannen sier hva han ønsker, og slik vrir de det til. Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Dine vekteres dag kommer, da du blir hjemsøkt, da blir de rådville. Og sånn snakker Mika, og sånn snakker mange av profetene før han. Det er enormt brutalt språk, enormt voldsomt. Og så, hvis vi i hvert fall ikke klarer å holde vårt eget liv frem, men bare sånn, dette er for distansert, dette er for voldsomt, for merkelig. Så hva er alternativet? Alle profetene snakket ikke sånn. Det var mange falske profeter. Gud sier om deg i vers 5, kapittel 3, vers 5. Så sier han om de profeter som fører mitt folk vil, som roper når de har noe tykke med sine tenner. Fred! Første Tessalonikerbrev sier at når de sier fred, fred og ingen fare, da kommer det en brå undergang over dem. Før dette, et par hundre år før det vi leser om Mika, var det en annen Mika. En annen profet som heter Mika. Han var i kong Josafat og Akabs tid. Akab var en av de aller verste kongene som var i Nordrike. Det er sånn at to kongene slo seg sammen, Og de fant ut at de skulle hjelpe hverandre og gå til krig mot Syria, som var felles fiende. Før de gjør det, så sier Josef at jeg skulle ikke hørt med profetene først. Om vi skal gå til krig, jo, det lurt. Så kaller de inn 400 profeter. Og alle sier det samme. Ja, gå til krig mot Syria. Da kommer vi til å vinne. En av profetene får laget i jern, en slags hodden. Så han går frem for kongen med en slags hodden og sier, sånn konge, skal du stange syrerne. Så de er på. Dette kommer til å gå godt. Gå til krig mot syrerne. Så er Josef at litt sånn, det er ikke en annen av profetene vi skulle spørt. Så er Akab sånn, ja, det er Mika. Men jeg hater Mika, for han profeterer kun dårlig over meg. Jeg hater han. Sånn burde ikke kongen si, sier den andre kongen. Ja, vel, gå og hente Mika da. Så henter de Mika, prepper han på veien. Nå har alle profetene talt godt. Alle talt med en munn. De har sagt begeistret ting til kongen. Du må si det samme. Mika sier, jeg må si det Gud sier jeg skal si. Drar de frem for kongen. Mika, skal vi gå til krig mot syrerne? Ja, gå til krig mot syrerne. Da kommer vi til vinner. Gud er med dere, det går godt. Hvor mange ganger skal jeg ta deg i ed på at du sier det som er sant, Mika? Ja, jeg så Israel spredt ut over som får uten hørte dreng leder. Det går katastrofe. Ikke gå til krig mot syrerne. Det kommer ikke til å gå godt. Da kommer det tabe. Gud er ikke med dere. Så klikker jo Akab. For jeg visste, han profeterer alltid dårlig mot meg. Få han i fengsel. Hold han i fengsel til jeg er tilbake for krigen. Så svarer Mika, hvis du kommer tilbake etter krigen, så har jeg ikke talt på Herrens ord. Og han kommer ikke tilbake. Egentlig så vil vi ikke ha sånne stemmer i livet vårt. Du vil ikke gå til en lege som sier, gå hjem og ta to parasett, legg deg under dyna, så går det sikkert over. Hvis du har noe alvorlig gale på innsiden. Det er ikke det du vil. Jeg jobber i brannvesenet. Da er det ofte med ute på helseoppdrag. Og så er vi på kurs med sånne helsefolk også. Og de fleste av helsefolk er jo omsorgsfolk. De bryr seg om folk. Men når de kommer til sånn første innsats, når det er en sånn ulykke, krisegreie, da snur det sånn her omsorgsfulle helsepersonelle personlighet. Da blir de veldig brutale. Så de sier sånn, hvis du er på ulykke, og der er liksom mange skatte på en gang, hva gjør du da? Og det kommer en liksom som skriker høy, han trenger hjelp og er kjempevondt i en fot. Ikke hjelp han, sier de. La han skrike. Ok? Du må gå bort til han i bilen, han som sitter sånn, for han holder på å dø, så du må ta kjevegrep og få det opp, så kan du redde livet hans. Han som skriker, han vet du lever. Ja, men han er jo, han lever. Det er ikke han det er kritisk med. Og så begynner de å snakke sånn, når de kommer frem på et hjertestans eller noe, så tar de frem en liten drill. Og så kjører de en slags greie rett inn i leggen. Bårer de inn i leggen. I leggbeinet. Og kjører medisinen inn der. Eller inn i skuldrene. Med en drill. Så jeg er sånn, wow, ja. Så sitter vi og komprimerer og er sånn, det er godt noen har kontroll her. Og så når du skal komprimere, så er det ikke sånn, 5-6 centimeter skal du ned. Det er cirka en tredjedel av brystkassen. Skal klemmes ned. 100-120 kompresjoner i minuttet. Sett deg godt inntil pasienten, for det er tungt. Hendene over, midt mellom brystvortene, midt oppe på brystbeinet, og komprimer. Sånn holder vi på. Og da sier alle hver gang, og jeg sitter i virkeligheten og erfart det, hvis du gjør det riktig, mest sannsynlig, i hvert fall hvis det ikke er veldig unge folk, så vil det ryke ribbein, og kanskje mange. Og det må bare knekke, sier de på kurset. Det må bare knekke. Alternativet er at de dør. Sånn er Gud. Sånn er Gud. Det er derfor han snakker sånn. Det er ikke sånn at Gud plutselig blir sinte. Gud er ikke sånn, hva sier du, Jakobs hus? Mon Herren er snar til vrede? Eller er det slik han pleier å gå fram? Gud blir ikke fort sinte. Gud bruker av etter flere hundre år på å bli sinte. Han sender en profet, to profeter, fem profeter. Han prøver igjen og igjen og igjen. Jeg jo nede i sekund. Min rekord jo, jeg kan bli sint på få sekunder. Ifra 0 til 100 for veldig små ting. Selv om det en god dag i utgangspunktet. Så gale er det. Sånn ikke Gud. Det ikke plutselig. Han har kontroll på følelsene sine. Men når hjertet holder på, når hjertet er stopp, når hjertet ikke er rytme, når du holder på å dø, når du er på vei, når Israels folke, når folk er på vei til helvete, når folk holder på å dø, da blir Gud brutale. Da får du bare knekke et ribbein en eller to, eller fem. Han vil ha tag i deg. Det derfor han sender profeter med sånne budskap. For nå begynner det å dra seg til. Nå må du våkne. Så sender han en profet, to profet, mange profeter. Til slutt sender han sin egen sønn. For Gud sender bare ikke beskjed. Det er ikke bare beskjed når det er gitt oss. Det er ikke bare sånn han har sagt hva vi skal gjøre, og så må vi respondere. Så i Mika 5. Mika ser mye. Mika ser mange ting. Han ser si samtidig, han ser frem i tid, og han ser langt frem i tid. Men du, Betlehem, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde har født. De som blir igjen av hans brødre skal vende tilbake sammen med Israels barn. Men du, Betlehem. Det hebraiske alfabetet er sånn. Aleph, Bet, det er bokstav nummer to. Og det er starten på Betlehem. Bet. Bet betyr hus. Bokstaven Bet ser ut som et hus. Det er sånn. Sånn. Så det er et hus. Jeg har hatt enormt lyst å lære hebraisk. Og begynte litt og prøvde å lære litt. Så var det et vennepar som skulle til Israel, så da fikk de privatundervisning i hebraisk. Da har jeg meg og Katrine oss på. Så jeg klarte mest alfabetet. Alef, bet, gimmel, dalet, he, vav, sein, chet. Han til hebraisk kunne jeg bare nikke hvis jeg er inne på noe, men det er ikke helt riktig. Men jeg kunne mesten alfabet, jeg glemte noe av det, tror jeg klar hvis jeg frisker det opp litt. Men, så jeg liker ikke å bruke hebraisk, jeg ikke kan hebraisk, men jeg vet at bet er den andre bokstaven i alfabetet, det betyr hus. Lechem betyr brød. Så brødhuset, men du, brødhuset, fra deg skal du utgå en hersker. Johannes kapittel 6. Vers 48. Jeg er livets brød. Og vers 53. Jesus sa til dem, sannelig sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Så i Betlehem, i brødhuset, blir livets brød født. Så Jesus sender oss, Gud sender oss ikke bare beskjed av profeter, men han sender oss sin egen sønn, som er vårt brød. Den som eder og drikker, den som eder hans kjød og drikker hans blod, han er evig liv værende i seg. Så Gud vil at vi skal bli forvandlet fra innsiden, ikke bare få en beskjed fra utsiden, men få noe inni oss. Han vil gi oss sin egen sønn til liv for oss. Ifra brødhuset. Hvem andre ble født i Betlehem? Det er flere, men det ble født mange lam i Betlehem. Veldig mange lam. Betlehem ligger rett på siden av Jerusalem. I Jerusalem offret de lam i tempelet, og vi snakker tusenvis av lam. Vi snakker tusenvis av liter blod som ble offret hvert år på forskjellige høytider og forskjellige tider. Da fløyd blod i Jerusalem, og lammet ble oppfostret i Betlehem, i nabobyen. Så Jesus er knust for oss. Han var Guds lam og ble født i Betlehem. Ironien er jo at familien hans, når Jesus hadde blitt født, så bar de Guds lam. Når han var 40 dager gammel, så bar de Jesus, Guds lam, til tempelet for å offre et lam som loven krever. Og så står det i Lukas at og de bar fram to turtelduer og to dueunger, sånn som loven krever. Men det er ikke det loven krever. Loven krever et lam og en dueunge og en turteldue. Men foreldrene til Guds lam hadde ikke råd til å betale det loven krevde, selv om de bar på Guds lam. Så og loven heter alternativ. Men hvis du ikke er råd, så kan du offre to dueunger og to turtelduer i plassen for lammet. Det gjorde Maria og Josef. Mens de bar Guds lam i hendene. Så Gud gir sitt kjæreste i det minste blant oss, for at det skal gi liv til oss. Og så er det ikke bare sånn at Mika ser, hvis vi ser neste bilde av et profetisk perspektiv, den ja. Der er Mika. Ofte så ser profetene flere ting, men de ser ikke tidshorisonten i mødler. Så det er vanskelig å stå der og vite hvor lang avstand er de mødlesen fjellene. For deg er det bare tre hendelser. Så Mika ser noe i si tid, og sier noe om hvordan Gud tenker om det som skjer i Israel, så ser han noe som skal skje i Betlehem frem i tid, som har skjedd for 2000 år siden, og så ser han noe som står i kapittel 4, som ikke har skjedd enda. Og det her med dette litt av, for vi liker jo ofte å lære litt av jødene, når de hele tiden master på Jesus, at han liksom, er det noe du skal ta, skal du ikke utfri oss for romerne? Og han gikk jo en måte ned i øynene, og de tenkte, nå skulle han ta dem, men så brøyde han av på en måte. Og så gjorde han ikke det han skulle gjøre. Dere har hørt det, lesen historiene. Så jødene hadde ikke forstått hvorfor Jesus egentlig kom. Men de hadde lest Mika, og de så disse tingene, så de hadde helt rett. Det er bare at de bommet på timingen. Og sånn er profeti. Når Gud sier noe, så får vi ikke alltid timingen. Og det er akkurat samme i dag. Hvis du blir mint om noe som skal sies på en gudstjeneste, eller skal sies en annen gang, så får du kanskje noe fra Gud, men det er ikke sikkert du vet hva tid skal det sies, og hvordan skal det sies. Så det virker som om Gud vil vi skal være avhengig av å søke han. Så når vi latterliggjør, for vi sier til jødene at de hadde ikke forstått helt hva de gikk i, så vi er veldig forsiktige, for de hadde forstått akkurat hva de gikk i. Bære enn oss, kanskje. Men de hadde bare misforstått helt timingen. Så når han kom første gangen, så fikk de ikke med seg at det var det som skjedde. Og de venter fortsatt på det som skal skje. Og det de venter på er at riket for Israel skal bli gjenopprettet. Du skal forløse Israel. For de har lest profeten, de har lest om David som fikk løft om at det skal for alltid sitte en mann på de trona. De trona skal være grunnfestet for evigt og alltid, til evig tid. Det skal alltid være en etterkommer av deg. Så han som blir født i Betlehem, er ikke bare en liten baby, men det er en hersker over Israel, det er en konge. Når Herodes får vete av de tre menn, de vismennene, det er ikke det tre, får vete av vismennene at de er på jakt etter en konge, så blir han kjempestresset. Hvis dere er født en konge, så er jeg et problem. Noen kommer døvet av makten min. Så Gud må varsle de, foreldrene til Jesus, så tar han med til Egypt. Det blir et blodbad. De dreper at lungene seg 2 år eller mindre. Senere så kommer Jesus tilbake igjen, overlever. Men så alvorlig var det at det skulle bli en konge født, at det var en masse drap utover det. For han visste hva som var i vente. Og det er denne profetien fra Mika som de skriftlærde løftet opp til Herodes og sa han skal bli født i Betlehem. Så det en konge som kommer. Og når vi leser i Mika 4, så står der: «Men det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedningefolk skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig.» Det er en FN-bygning i New York. Utfører den bygningen er halve det ene bibelverset her, gravert inn i en stein. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Halve bibelverset er visjonen til FN. Og sånn er det med det meste Gud gjør. Vi tar imot det på vår måte, sånn som vi vil, og lager vår versjon av det. For begynnelsen av verset er: han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til kniver. Så når Jesus kommer, så blir det fred. Og når Jesus kommer tilbake igjen, så kom han tilbake på denne jorda. Og han sa i Johannes: «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han har evig liv i seg, og jeg skal oppreise han på den siste dagen.» På den siste dagen din, vår, oss, på denne jorda, så dør du. Og så kommer du til himmelen. Men det er ikke den siste dagen, det er din siste dag her, men den siste dagen, da skal du ikke være i himmelen. Da skal du oppreises og stå framfor tronen her på jorda. Jesus kommer tilbake her. Det vil ikke alltid være sånn som det er nå, sånn som vi leser om i begynnelsen om alt ondskapen. Det vil ikke alltid være sånn. Det vil ikke alltid være sånn at det kommer en god konge, en dårlig konge. Det vil ikke alltid være sånn at du alltid må omvende deg for noe. At du har det godt en stund, og så vakler du litt, og så er du på spor igjen, og så er det en daglig kamp eller en daglig omvendelse. Det vil ikke alltid være sånn. Det vil ikke fortsette. Du kan ikke i all fremtid scrolle nettavisen når det alltid er gale. Det er så mye gale nå, det er så mye gale nå. Sånn vil det ikke fortsette. Det vil ta slutt. Han kommer for å skape rettferdighet. Men for å skape rettferdighet må han ta et oppgjør med ondskapen. Og det betyr død. Krig. Da er det konfrontasjon. Men det vil ikke Gud. Det er ikke det han vil. Hverken i ditt liv, eller i Israels folks liv, eller i verden. Det er ikke det Gud vil. Men for at det en gang skal bli godt, så må det bli sånn. Men det er ikke det som er planen. Det er ikke det han vil. Det er derfor han drøyer. For han vil at alle mennesker skal bli frelst, lære sannheten å kjenne. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Hvem er en Gud som du? En Gud som tar bort, helt på slutten av Mika, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv. Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Og så går tida, og så bygger ondskapen seg opp. Og så vet Gud at nå går det snart galt. Og det er da Gud går inn i den modusen. Nå, han har prøvd, han har sendt profeter, han har sendt sin egen sønn. Det er kritisk. Da får ribbein å ryke. Nå må det klemmes. Nå må det kompromeres. Av og til så er det sånn at vi kompromerer, og så måler hjertestarteren om det en sjokkbar rytme. Hjertet jo ikke nødvendigvis sluttet å dunke, men det bare dunker i hutt og ver, eller det en sånn løgen rytme, sånn at det funker ikke, det får ikke blod rundt i kroppen. Men det et eller annet her. Og hvis det en sjokkbar rytme, så kan du trykke på sjokk, og da går det strøm igjennom, så resetter hjertet. Så stopper du, og så kvikner det til igjen. Det jo brutalt. Det kan være at du har et hardt hjerte, det kan være at du har et delt hjerte, det kan være at du har et kaldt hjerte, det kan være at du har et hjerte som ikke går helt som det skal. Han vil jobbe med hjertet ditt. Han vil få det til å begynne å dunke sånn som det skal dunke. Han vil at du skal ete hans kjød og drikke hans blod, få noe inni deg, ta imot den hellige ånd. Tro på Jesus, omvend deg for syndene, ta imot den hellige ånd og bli fulgt av han. Så det en medisin inni deg som begynner å virke. Så begynner, da blir, som Ezekiel sier, da blir steinhjertet tatt ut, og du får et nytt hjerte av kjød. Da blir det mjukt. Da dunker det sånn som det skal. Da blir det liv. Da blir det levende. Det han vil. Så det kan være at hjertet ditt er helt stengt. Det sånn, jeg har hørt om Jesus, men jeg tror ikke på han, jeg er ikke noe med han å gjøre. Det kan være helt stengt. Og Gud er tålmodig. Men på et punkt så kan det være han begynner å herje med deg. Og vil ha tag i hjertet ditt. Og i dag kan det være tid for å åpne opp for det. Eller det kan være at du er delt hjerte. Det kan være, jeg tror jeg er åpen, men noen områder har jeg stengt av. Noen ting er mitt, og bare mitt. Da slår ikke hjertet sånn som det skal. Da er det ikke pust, da er det ikke liv sånn som det skal. Så de sier alltid til oss, sjekk om det pust. Hvis du er i tvil om det pust, begynn å komprimere. Ikke vent, bare begynn å komprimere. Du må få hjertet til å begynne å fungere. Så når kongen kommer, er du klar for å møte han? Så vi skal be. Bruker litt tid å be på slutten. Skal vi reise oss? Herre, vi ber om at du som ble kjød og blod menneske, ble knust menneske, og kan gi oss liv. Det er det jeg vi ber til, Herre. Og vi ber om at du med de ånd berører og begynner å komprimere, eller fortsetter å komprimere på hjertet vårt, Herre. Øbevis oss om vi kan respondere. La oss ikke holde igjen, Herre. Om vi holder litt igjen eller mye igjen, Herre. Om det er en liten ting vi holder igjen på, eller om det hele livet vi stenger ut, Herre. Så jeg ber om at du rører med oss, Herre. Jeg må lengte til den dagen der du kommer tilbake, der ting blir i orden, der ting blir godt. Og vi vet det er kritiske tid nå, Herre, der vi trenger å leve. Vi trenger ditt liv, Herre. Vi ber om at du virker blant oss, Herre. Gjør ditt verk, gjør din vilje, hver enkelt. Du kjenner alle, du vet hva som rører seg, du vet alt, du ser alt. Alt ligger nakent og åpent. bare framføre deg.